Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der spejder vi over mod den anden side af Atlanterhavet, hvor amerikanerne her tirsdag den 8. november skal til stemmeurnerne. Normalt, når vi taler om, at amerikanerne skal stemme, så plejer det jo at være præsidentvalgkampen, vi taler om. Men det er det ikke i aften. Her, den her aften, der er det i stedet midtvejsvalget, som de skal stemme til. Præcis hvad det går ud på. Hvad konsekvenserne bliver, hvis det bliver republikanerne, som fortsætter med at have flest folk i kongressen, eller det bliver republikanerne, som kommer til at vinde det her valg. Hvad konsekvenserne bliver udfaldet, skal vi tale om. Vi skal også tale lidt om her til aften. Når vi nu er i USA, så skal vi også se på, hvordan Biden egentlig har klaret det indtil videre, og vi skal dykke ned i de amerikanske tilstande her anno 2022. Jeg ved ikke særlig meget om det her. Heldigvis så ved jeg, at aftenens gæst, han er ekspert, når det handler om amerikansk politik. Og aftenens gæst, det er Anders Agner. Og Anders, velkommen til at gå aften.
Tak, det er dejligt at være.
Det er dejligt, du er her. Du er en travl mand, og en af grundene til, at du er her, det er selvfølgelig, fordi der er midtvejsvalg lige om et øjeblik. Men du er også ude med en bog, der hedder De Største Taler, bag om 7 præsidenters vigtigste ord og det, de kom til at betyde. Og lad mig starte med at sige tillykke på.
Tak.
Og Anders, grundlæggende skal vi jo lige tage temperaturen på USA her i anledning af, at der er midtvejsvalg. Og vi skal også tale om selvfølgelig bogen her, ikke? Men vi skal bare sådan generelt lidt tage temperaturen på tilstanden derovre. Hvis man ikke er så bekendt med midtvejsvalget, hvad det egentlig handler om, kan du så ikke fortælle lidt om det? Hvad er det grundlæggende, det går ud på?
Jamen, grundlæggende så kan man sige, at amerikanerne ved midtvejsvalg, så stemmer de om medlemmerne af det ene af de to kongreskammer, det der hedder repræsentanternes hus. Der er 435 pladser. Alle de pladser, de er på valg i dag. Og så er der så det andet af de to kammer i kongressen, det der hedder senatet. Der er 100 medlemmer, og der er en tredjedel af dem på valg i dag. Og det er fordi, man har i senatet sådan en rotation, hvor at man sidder 6 år gangen, og så er det den ene tredjedel nu her, og så er det den anden tredjedel om 2 år, og den sidste tredjedel om 4 år, og så kører det forfra. Mens medlemmerne i huset, de er på valg hver andet år. Og i dag, hvor midtvejsvalget så finder sted, man kalder det så også midtvejsvalget, fordi det er jo så midtvejs i en præsidentembedsperiode, at det her finder sted, der finder man så ud af, okay, hvordan skal USA's føderale lovgivende forsamling se ud? Altså det svarer til, det er det nationale parlament, det er der, de laver de love, der gælder for hele USA. Så skal man finde ud af, hvem skal vælges, hvem skal vælges fra, og hvem skal have flertallet i de her to kamre, og det er afgørende, fordi lovgivning, modsat det vi kender fra Danmark, lovgivning bliver stemt igennem Folketinget, så er det vedtaget. I kongressen, der skal man have det stemt igennem både huset og senatet, og så skal præsidenten bagefter underskrive det. Først der er loven gældende, så det er meget vigtigt, det der sker i dag.
Og jeg er glad for, at du er her, fordi du forsmår, du er en travl mand. Jeg har lige en beskrivelse af dig, hvis man tænker, Anders Agner, hvem er det nu, du er? Og hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig rette mig, ikke? Anders Agner, du er uddannet journalist med speciale i amerikansk politik. Du har skrevet flere bøger, blandt andet Kennedys Største Taler, Obama, Håbets Præsident og Kennedy om Kennedy-dynastiet. Og derudover så er du en af de mest benyttede USA-analytikere i radio og tv. Og vi har talt sammen rigtig mange gange. Jeg har også nævnt på et tidspunkt, at hvis jeg skulle ende i Hvem være millionær, og et spørgsmål handlede om amerikansk politik, så ville jeg håbe på, at jeg kunne få lov til at ringe til dig.
Jeg synes ikke, de har valgt dig endnu, Daniel. Nej, det er snart.
Ja, det er for dårligt.
Jeg sidder og venter på, at du ringer, så vi kan lave det.
Ja, men i de her dage, altså, jeg ved, her i Danmark, der har vi jo talt om dansk valg. Det har fyldt rigtig meget de sidste par uger. Hvordan er det at være dig lige nu i forhold til at være ekspert i amerikansk politik?
Jamen, det er jo klart, at nu, hvor midtvejsvalgsdagen er oprændt, så har vi da, både jeg og mine gode folk på kongressen, masser at lave. Det er jo sådan nørdernes juleaften, kan man sige, hvad hengår midtvejsvalget, fordi præsidentvalget, det er noget andet. Det er jo sådan, det er måske også nogle gange lidt mere sådan håndterbart sådan for folk at følge med i, for det er sådan, hvem skal være præsident, og så har vi demokraterne, republikanerne, og så kører det race. Men midtvejsvalget, det er nogle gange der, hvor det også sådan bliver lidt mere nørdet, og man skal sådan lidt mere ned i de enkelte stater. Det er jo sådan noget, som både jeg og mine nørdfolk på kongressen.com synes er forrygende, så det er jo, altså vil sige, det er spændende i dag, der er travlt selvfølgelig, absolut, men det er også det bliver interessant også, fordi det er så afgørende for, hvad der sker politisk i de næste par år med USA. Hvad vej skal de? Skal de til højre? Skal de til venstre? Går de i stå? Det er der meget, der kunne tyde på. Og det får også stor betydning både for Bidens videre manøvremuligheder som præsident, og det kommer også til at fortælle os en hel del om, hvad vej vinden blæser, når vi så begynder præsidentvalgkampen, som jo starter nærmest, havde jeg nær sagt, måske ikke i morgen, men i hvert fald i overmorgen, når stemmerne er talt op, når vi har resultatet, når vi ved, hvordan kongressen den ser ud herfra, så starter midtvejsvalgkampen. Så starter præsidentvalgkampen, så kan vi godt se frem til 2 år, hvor at, vi skal snakke om Trump og Biden og alle de andre.
Ja, og nu vi er ved præsidenter og præsidentvalget, så lad os lige flytte fokus over på ham, som er USA's siddende præsident, nemlig Joe Biden. Det er her den 20. november, at han bliver 80 år gammel, og her til januar, jamen, så er han siddet på præsidentposten i 2 år. Hvordan synes du, han har klaret det indtil videre?
Jamen, det er jo sådan, hvis man kigger på, hvordan hans sådan scoreboard ser ud, altså hvordan hans resultatliste er, så er det sådan set meget godt. Han har faktisk fået ret meget gennemført. Det, der er problemet med Joe Biden, det er, at han er en forbandet dårlig sælger. Altså, det er sket flere gange, at Biden han har slået større brød op, end han så endte med at kunne bage. Og det vil sige, han har sagt, at vi laver et eller andet til 2 billioner. Det er store sager. Nå. Hvis det så ender med, at det så kun bliver noget til 1 i stedet for 2, så er det stadig en kæmpe aftale, men fordi han har været ude og stå det større op, end det kunne holde til, så står folk og siger, hvad var det, der ikke lykkedes? I stedet for at kigge på det og sige, ja, det er da egentlig meget stærkt, at de har lavet noget til 1 billion. Sådan, ja, men han sagde, at det skulle have været 2. Derfor er han en dårlig sælger, og det kommer også ret tydeligt til udtryk i hans befolkningsopbakningstal. Altså, det er jo ikke sådan, som man på noget tidspunkt omkring Biden har haft følelsen af, at det var den nye Kennedy, eller Yes We Can 2.0, der pludselig nu havde overtaget Det Hvide Hus. Det er der jo ikke tale om. Man skal forstå helt grundlæggende med Joe Biden. Han har jo aldrig været tilvalg som præsident. Altså på den måde forstået. Det kan godt være, at der var over 81 millioner mennesker, der stemte på ham i 2020. Men de gjorde det jo ikke, fordi de virkelig gerne ville have Joe Biden. De gjorde det, fordi de virkelig, virkelig, virkelig ikke ville have Donald Trump. Og måden, man kom af med Trump, det var så at få Biden. Men det vil sige, at han har aldrig på noget tidspunkt sådan været sådan den der store crowd pleaser. Han har aldrig været sådan, at demokraterne vi har tænkt, det her det bliver fantastisk. De har mere bare tænkt, det må i hvert fald stoppe med Trump. Og det gik også ret hurtigt med, at hans opbakningstal de dykkede yderligere, fordi han er jo ikke en mand, der sådan fremkalder en eller anden stor folkelig begejstring omkring sin person eller måden, han er præsident på. Og det er også grunden til, at han ikke har spillet nogen særlig stor rolle heller ved det her midtvejsvalg, fordi han er jo ikke en mand, der kan komme, han har sagt, flyvende ind med Air Force One, og så lige løse problemerne i en delstat. Sådan er det jo ikke. Altså, bemærkelsesværdigt nok, så er det jo hans forgænger, altså Barack Obama, som nærmest har fløjet USA tyndt her i de forgangne dage, for alle de steder, hvor der har været problemer, så har man tænkt, hvad gør vi? Vi sender Obama, fordi det er det bedste kort, de stadig har på hånden. Det er altså ikke den siddende præsident, det er den tidligere præsident. Og man kan sige, snakken, den har jo allerede været der lidt, og både du og lytterne har jo sikkert også stødt på det her fra tid til anden, men snakken har jo været der et stykke tid nu. Jamen, er det overhovedet relevant at snakke om, hvorvidt Biden overhovedet er i spil til at genopstille i 24? Fordi som du selv siger, når der om et par uger skal sættes lys i Bidens fødselslagkage, så er det 80 af dem. Altså, det er jo et mindre bål, der skal bæres ind, når det her skal fejres. Og det faktum, at han et par uger efter valgdagen i 24, så bliver 82, så begynder folk også at kigge og sige, at det her er langtidsholdbart, at det her er rigtig smart. Og det var jo egentlig nok heller ikke, fordi han selv tænkte, tror jeg faktisk heller fra begyndelsen, at han ville være i spil til mere end en embedsperiode. Sådan som jeg læste situationen dengang, da han overtog ledelsen af USA, så var det, at han havde valgt Kamala Harris som vicepræsident, fordi at der nærmest skulle være sådan et senior-junior-partnerskab præsidentielt, hvor hun skulle være i præsidentiel mesterlærer, og de skulle køre det som en eller anden form for partnerskab, selvfølgelig med ham som, som chefen, som præsidenten, men at hun skulle gøres klar til at kunne overtage The Passion her ved præsidentvalget i 2024. Det er bare ikke sket. Altså, og det er gået galt af mange grunde. Vigtigst af alt, kan man sige, så er det gået galt, fordi Harris fik ansvaret for immigrationspolitikken, og det er sådan noget, demokrater aldrig vinder noget på. Det er sådan noget, de kun skal håbe på, ikke at få for mange knops omkring. Det har været svært for hende at håndtere. Så lige nu er situationen den for Biden, at han er en upopulær præsident, og hans vicepræsident er endnu mere upopulær, så der er ikke rigtig nogen hjælp at hente. Altså, sidst jeg var i Washington, det er lidt over en måned siden. Når man taler med folk i omkring det demokratiske parti, så er der heller ikke nogen, der nævner Harris mere som budet på, hvem der kunne tage over for Biden. De snakker om behovet for at afløse Biden. Der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor synes, det er en rigtig god idé, at han skal prøve lykken igen i 24. Hvem det så skal være, det er der ikke rigtig noget rigtig godt bud på, men at det ikke er Harris, det synes der efterhånden at være ret stor grad af enighed om.
Men hvad var det ved det parløb med Kamala Harris og Joe Biden, der så åbenbart ikke fungerer?
Jamen, der er flere ting. Vigtigst af alt, det var, man har, når man er demokratisk præsident og vicepræsident, så har man en opgave, som er utaknemmelig og som er besværlig. Det handler om immigrationspolitik, fordi det er det her med, du vil gerne fremstå mere human end republikanerne. Du vil ikke være dem, der står og siger, at man skal bygge mur langs den meksikanske grænse. Du vil heller ikke være dem, der siger, at man skal deportere illegale immigranter, sådan som Trump han gjorde det. Omvendt vil du heller ikke ligne en, der ikke har styr på det. Så du skal sådan finde en eller anden balance, hvor du både virker menneskelig, men samtidig også virker, som om du har styr på det. Det er svært. Og det er mange interesser, der skal varetages på samme tid. Og det er ikke så nemt. Der valgte man så for Biden-lejren side at sige, nå, men vicepræsident Harris, den klarer du. Og der stod Harris måske også lidt og tænkte sådan lidt, det prøver jeg da så. Kunne vi måske dele lidt om det her, fordi det kommer nok til at give mig en hel del ridser i lakken, det her. Det gjorde det så også. Jeg vil så sige, den anden del er også bare, at der ikke har været meget, i hvert fald, hvad man hører, der tyder på, at det her parløb har været reelt. Altså, det er jo ikke sådan, som man fra tid til anden hører Biden stå sådan og snakke detaljer om, hvordan ham og Harris i fællesskab har kørt noget. Måske var det også, fordi det startede forkert. Det har jeg egentlig tænkt lidt over nogle gange her. Det gik måske også galt fra starten, fordi altså, hvis du husker tilbage der for knap 2 år siden, da Biden og Harris blev taget i ed. Vi snakkede nærmest lige så meget om Harris, som vi snakkede om Biden. Hun var næsten en større historie, end han var.
Fordi hun var kvinde, og hun var farvet? Og
den første sorte kvindelige vicepræsident, det var jo historisk også, og er historisk stadigvæk. Og netop fordi alle kunne se, at han bare var bænkevarmer. Altså, at han bare var i gåseøjne ham, der var kommet for, at man kunne få en anden end Trump. Og at enhver kunne se, at han var en anden overgangsfigur, og det var egentlig mest bare fordi, man havde brug for en eller anden, man kunne samles om, og det blev så ham. Han havde befriet Amerika for den store stykke Trump, men han var ikke en fremtidens mand, så nu handlede det i virkeligheden nærmest om at sige, hvor hurtigt kan vi få kørt hans yngre afløser i stilling, og der var det jo hende på det tidspunkt. Så hun fik næsten også så meget opmærksomhed, så det næsten nogle gange overskygget for præsidenten. Og det er jo selvfølgelig ikke optimalt, når man er præsident, at man i virkeligheden mest af alt står i skyggen af sin vicepræsident, og det var måske lidt det, der skete i starten. Så skruede man op fra præsidentens holds side i forhold til Biden-profilering, samtidig med, at Harris så heller ikke havde nogen særlig heldig hånd med at håndtere, hvad der foregår nede langs grænsen, skulle jeg helst sige. Og så må man også bare sige, der har været flere gange, altså kommunikativt er det jo ikke sådan, som man, når man har oplevet Harris, tænker, tak skal du have. Det er jo nærmest enten vores tids Kennedy eller Reagan, eller for den sags skyld Obama, det er der ikke tale om. Hun får indimellem enten sagt nogle ting, der altså enten så virker det sådan lidt usammenhængende, og nogle gange så virker det også som om, at der er noget af den rådgivning, hun får, som heller ikke er tilstrækkeligt kompetent. Og alle de her ting gør i hvert fald, at hun ret hurtigt er faldet voldsomt i anseelse i den amerikanske befolkning. Det bedste eksempel, jeg kan give dig i virkeligheden på, hvor galt det er fat, Daniel, det er, man laver jo målinger på alting i USA, altså med opbakningen i forhold til præsidenten, vicepræsidenten osv. Der blev lavet målinger også omkring Harris' det, man på engelsk kalder approval ratings, altså hvordan synes amerikanerne, hun gør det. Og der er det lige nu sådan, så i forhold til de her målinger, så er hun på nuværende tidspunkt i embedet den mest upopulære vicepræsident i moderne amerikansk historie, inklusiv en mand. Du og lytterne kan jo, hvis I lige husker tilbage, huske ham fra nullerne, Dick Cheney, der var vicepræsident for George W. Bush. Dick Cheney var ved Gud heller ikke en populær vicepræsident. Altså, det er jo altså manden, der blandt andet, mens han er vicepræsident, skyder en anden mand i ansigtet under en jagttur, men ikke finder det nødvendigt at undskylde bagefter. Han havde bedre opbakning, end Harris har på nuværende tidspunkt. Det fortæller noget om, hvor galt det er fat. Og derfor så er udgangspunktet også lige pludselig blevet anderledes i forhold til dynamikken Biden-Harris, og hvem er det egentlig, der er i spil som demokratisk kandidat i 24, fordi det er jo ikke Harris mere. Er det Biden? Nej, det er, altså, mest taler jo for, at det ikke er det. Og så er det jo sådan lidt den der, jamen, hvem så?
Ja.
Og altså, vil sige, nu er det jo midtvejsvalgdag i dag. Jeg vil næsten godt garantere dig for, hvis de skal ud og finde en ny, så bliver det sted, de finder ham eller hende, det bliver ikke kongressen. Det bliver ikke Capitol Hill, at den her løsning skal findes. Det er det næsten aldrig. Det er næsten altid sådan, så de kandidater, som er succesfulde som præsidentkandidater, de har guvernørbaggrunden. De har enten så er de siddende, eller også i de tidligere guvernører. Der er selvfølgelig enkelte undtagelser, men langt de fleste gange, så er det guvernører, som kommer videre ind i Det Hvide Hus. Hvilket et eller andet sted sådan set giver meget god mening, fordi man kan sige, når du er guvernør, så har du det ultimative ansvar for hele den delstat, du er guvernør for. Det er dig, der sidder for bordenden. Det er dig, der har ansvaret for alt, hvad der foregår i staten. Så er der selvfølgelig folk nedenunder dig, altså lokale lovgivere, borgmestre osv., men det er dit ultimative ansvar, hvad der foregår i den her stat. Og det er jo sådan set det samme.
Så bare det er sådan en mini præsident. Ja,
fuldstændig, fuldstændig. Okay. Og det er jo derfor tit også, at det skridt er nemmere at tage, som hvis man har guvernørbaggrund, end hvis man kommer fra kongressen. Det er ikke det samme som, at der ikke er mange fra kongressen, der synes, det er en vældig god idé, at de skal være præsidenter en dag. Det synes rigtig mange af dem. Altså prøv at tænke tilbage på 2020-valget. Altså, du kunne nærmest stille to hele fodboldhold med kongresspolitikere, især hos demokraterne, som tænkte, at det skulle de da bare være, det der præsident. Det lød da spændende for dem. Det kommer jo ikke til nødvendigvis at være så anderledes heller i de kommende år. Det er bare sjældent, det flyver. Altså, det er oftere sådan, at løsningen, hvad angår præsidentkandidater, det er guvernører og ikke kongresspolitikere.
Okay. Interessant. Og også interessant, at vi lige tager pulsen på USA og de politiske vinde, der blæser derovre, især taget betragtning af, at det jo er i dag, her tirsdag den 8. november, at amerikanerne skal stemme til deres midtvejsvalg. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at tale med dig om, Anders Agner. Du er chefredaktør på kongressen.com, du er forfatter, du er ekspert, når det handler om amerikansk politik. Og bare lige så vi alle sammen er med, det der bliver stemt om, når vi snakker om midtvejsvalget, det er, hvem der skal, altså hvilke partier, der skal ind og sidde i kongressen. Er det korrekt?
Repræsentanternes hus og senatet udgør det, der i fællesskab bliver kaldt kongressen. Og det er så det, man stemmer til i dag, og man kan så sige, alt tyder på nu. Altså, nu er der jo stadig lige et par timer tilbage af 8. november 2022. Men jeg tror allerede nu, jeg tør garantere, at det her bliver, når Biden en dag skal tænke tilbage på sit præsidentskab, når han en dag skal sætte sig ned og skrive sine erindringer, så bliver det her en af de dage, han kommer til at mindes med gru.
Hvorfor det?
Fordi det ligner, at det kommer til at gå rigtig, rigtig dårligt for hans parti. Altså, det er traditionelt set sådan, at ved det første midtvejsvalg efter et præsidentskifte, så går den nye præsidents parti tilbage. Det sker næsten hver gang. I hvert fald i moderne amerikansk politisk historie, så er det nærmest hver gang. Trump og republikanerne tabte midtvejsvalget i 2018, altså der tabte de flertallet i repræsentanternes hus, efter Trump han havde overtaget ledelsen af USA i januar 2017. Ved midtvejsvalget 2010, Obama var kommet til 20. januar 2009, ved valget i november 2010, tabte demokraterne flertallet i repræsentanternes hus. Spoler vi længere tilbage, midtvejsvalget 1994, Bill Clinton, demokraten Bill Clinton, var kommet til i januar 93, midtvejsvalget i november 94, taber demokraterne flertallet i både senatet og i huset. Den eneste undtagelse, der er i nyere tids amerikansk politisk historie, det var i 2002, hvor at den republikanske præsident George W. Bush og hans parti gik frem med midtvejsvalget et år efter Bush var blevet præsidentindsat. Men husk lige på her, Daniel. Der er altså også kun gået et år fra terrorangrebene den 11. september i New York og Washington. Nationen er stadig i chok. Den der samling rundt om partiet, som præsidenten repræsenterer osv., var der i høj grad stadigvæk. Men ellers er det udgangspunktet, at ved det første midtvejsvalg efter et præsidentskifte, så går den nye præsidents parti tilbage. Derfor har det også ligget i kortene rimelig længe, at du vil se en tilbagegang for demokraterne. Også fordi de har flertallet lige nu, både i senatet og i huset, men det er godt nok spinkelt. Og altså repræsentanternes hus har hele tiden været det, som har været mest sandsynligt ville flippe for demokraterne til republikanerne. Det ser også ud til at ske. Det, der har ændret sig til det værre, det er jo slemt nok, kan man sige, for Biden. Det, der ikke er så godt, og grunden til, at den her dag den kommer til at være en af hans værste som præsident, det er, at alt tyder også på, at senatet flipper. Sådan så det ikke ud for bare nogle uger siden. Altså, hvis vi to havde siddet og lavet det her lige inden, der blev udskrevet dagens folketingsvalg, så havde jeg nok sagt til dig, ja, jeg tror, det splitter. Altså, jeg tror, huset det ryger til republikanerne, men jeg tror faktisk godt, at demokraterne kan fastholde senatet. Det, der mest der tyder på nu, at de ikke gør. Der er nogle af staterne, hvor det virkelig bliver en neglebider, og hvor man skal holde rigtig godt øje, hvor vi også muligvis skal ud i noget fintælling osv. Men sandsynligheden for, at når vi gør regnebrættet op i løbet af i morgen, midt på dagen, vil jeg tro, deromkring har vi nok noget, der smager af et resultat. Jamen, så er der altså mest, der taler for, at demokraterne må erkende, at de, når 22 bliver til 23, jamen så er det slut med at have flertallet i både senatet og i huset, og så parentes bemærket. Hvis man så tænkte som demokrat, om vi kan da håbe på succes i forhold til nogle af de mange guvernørvalg, som også er der i dag. Nej, heller ikke. Lige nu tyder målingerne på, at ud af de 50 guvernørpladser, der er, der har republikanerne på nuværende tidspunkt 28 af dem, demokraterne har 22. Det ser ud til, at efter i dag, så kommer det tal fremadrettet til at hedde, at republikanerne har 31, demokraterne har 19, altså at republikanerne vinder 3 nye guvernørposter. Det er derfor, det ikke tyder på at blive nogen særlig god dag i Joe Bidens præsidentskab, det vi lige har et par timer tilbage endnu.
Og det er jo interessant, Anders Agner. Altså, hvis vi snakker om, at den her lovgivende forsamling, altså repræsentanternes hus og senatet, går fra at være domineret af demokraterne til at være republikansk styret, eller et flertal af republikanere. Og det skal vi nok vende tilbage til. Men hvad siger du har ændret sig? Du sagde, at hvis vi havde talt sammen omkring, da det danske valg blev udskrevet, så havde du haft et andet udlæg af, hvordan det ville gå. Hvad vil du sige har ændret sig siden dengang?
Jamen, noget af det, der i hvert fald i stigende grad er begyndt at slå igennem. Det er selvfølgelig dels, at økonomien har det ikke godt i USA. Inflationen bulrer derudad, ligesom den også gør i Danmark og i Europa. Benzinpriserne, alle de her ting, jeg ser, som vi også mærker hjemme, det mærker amerikanerne også. Og så er det altså også meget effektivt lykkedes republikanerne at sætte den her ramme op, kan man sige, rundt om hele midtvejsvalgkampen ved at gøre det til en folkeafstemning for eller mod Joe Biden. Og det er klart, når man har en så upopulær præsident, som USA har i øjeblikket, og parentes bemærket en så upopulær vicepræsident også, så er det ikke så svært at få vind i den fortælling om, at det er en afstemning for eller imod Biden. Så kombineret af, at det er en upopulær præsident, og kombineret med, at økonomien er på vej ned, og inflationen er høj osv., osv., så er der i hvert fald grobund for at kunne føre effektive kampagne fra republikanernes side, og også begynde derfor at flippe senatet, sådan som det også ser ud til, at de gør nu. Og så må man sige, sandheden er måske også bare den, at nogle af de steder, hvor det ellers så ud til, at demokraterne faktisk havde fat i den lange ende, der er nogle af de republikanske kampagner, som for alvor nu har fundet ud af, hvordan man knækker nøden i den pågældende delstat. Og det gør altså, at stater som for eksempel Pennsylvania, som ellers længe så ud til at være en sikker demokratisk sejr til ham, der hedder John Fetterman, som er ham, de gerne vil have i senatet. Den er ikke så sikker mere. Altså, den republikanske kandidat, der hedder Mehmet Oz, lytterne kender ham måske fra tv, hvor han er kendt som Dr. Oz. Han,
det er sådan en Oprah-type.
Lidt i den stil, ikke? Ja. Er støttet af Trump, har ingen politisk baggrund, men han har lavet en masse fjernsyn, og det er jo sådan noget, Trump han sætter pris på. Han ser ud til at slå Fetterman nu. Altså, det bliver tæt. Det bliver nok en af dem, hvor vi sådan virkelig skal ind og holde øje helt ned til at sidste stemme er talt. Men mest lige nu tyder på, at også faktisk besejrer Fetterman. Det så ikke sådan ud for en måned siden. Det ser sådan ud nu.
Det er virkelig, virkelig spændende. Midtvejsvalget, det er i dag, at i USA, så skal de stemme om det her. Og uden det skal blive alt for teknisk, Anders Agner, du er ekspert i amerikansk politik, og grunden til, at du er blandt andet for at tale om det, men også fordi du er ude med den her bog, De Største Taler, som vi nok skal tale mere om senere. Men i forhold til det her, med at der er midtvejsvalg i dag, ikke? Hvad er så konsekvensen, hvis flertallet i senatet og i repræsentanternes hus går fra at være et flertal af demokrater til lige pludselig at være et flertal af republikanere. Sådan rent lavpraktisk, hvad vil det have betydning, tror du?
Jamen netop fordi Washington er skruet sammen på den måde, at lovgivningen først bliver gældende i det øjeblik, det er stemt igennem både senatet og huset, og så underskrevet af præsidenten. Så kommer der til at ske det, og det sker faktisk uanset om det kun er det ene, eller om det bliver begge kongreskammerne, der flipper fra demokrater til republikanerne. Så kommer der til at ske det, at det føderale USA går i stå. Der kommer ikke til at ske noget som helst lovgivningsmæssigt, for de kan ikke enes. Det er blevet så polariseret i USA, altså den politiske skillelinje kommer meget, meget tydeligt til udtryk, og der er ikke rigtig nogen ønsker om tværpolitisk samarbejde på tværs af demokraterne og republikanerne. Det vil sige, hvis vi nu forestiller os, at det kun er huset, der bliver republikansk herfra, jamen så kommer der stadig ikke noget igennem, for det kan godt være, at republikanerne så stemmer lovgivning igennem, men så hvis demokraterne stadig har flertallet i senatet, så siger de bare, jamen det der, det kan vi ikke bruge sådan noget, så stemmer de det ned. Og skulle det ske, at republikanerne vinder både huset og senatet, så kan de sådan set godt stemme lovgivning igennem først i huset, og så videre over senatet, og så sige, så præsident Biden, værsgod, her er et stykke med lovgivning, det har vi fået igennem begge kongreskammerne, er du venlig at underskrive det, så det kan begynde at træde i kraft. Parentes bemærket, det er ikke politik, du fører, det er ikke noget, du er enig i, men vi har stemt det igennem, hvad vil du gøre ved det? Og så kan Biden sige til dem, jamen, jeg har et lille, et lille ord på fire bogstaver, veto. For det kan han. Han kan nedlægge veto. Det har man jo som mulighed, når man er præsident, at sige, det der lovgivning, det vil jeg ikke have tale om. Veto. Det kan han sagtens gøre, og det vil han givetvis også gøre. Det har han allerede sagt, at jamen, de kan da godt prøve, men så må han jo bare veto. Og så kommer der ikke rigtig noget ud af Washington, hvad angår lovgivning. Og så er det jo som, man kan sidde som lytter af Aftenklubben og tænke, det er da ikke så godt. Og nej, det er ikke så godt. Og det er især ikke så godt, fordi den situation, USA befinder sig i lige i øjeblikket, og kommer til at befinde sig i også i den kommende tid, det er altså stadig ikke, som vi snakkede før, økonomien er på vej ned, det vil også sige, at arbejdsløsheden er på vej op inden så længe. Inflationen bulrer, som sagt, derudaf og så videre. Det vil være i en sådan situation, hvor det vil være ret smart at have et føderalt lovgivningsapparat, der fungerede, som samarbejdede, som lavede nogle løsninger, og som fik afhjulpet nogle af de her problemer. Det kommer bare ikke til at ske.
Og hvis ikke det kommer til at ske, hvad, så har vi et lovgivende apparat, som ikke kan få indført noget, der ikke kan få vedtaget noget, der ikke kan få noget trumfet noget igennem overhovedet, eller hvad?
Ja, nogenlunde så kort kan det siges. Altså det vil sige, at indtil præsidentvalget i 2024, hvor der så igen også ved samme lejlighed er valg til alle 435 pladser i repræsentanternes hus og en tredjedel af senatet, indtil da, så er det nogenlunde så sikkert som armen i kirken, så kommer der ikke rigtigt til at ske så frygtelig meget i det føderale amerikanske lovgivningsapparat, før 24 er overstået.
Hvor usædvanligt er det her? Jeg ved godt, når vi snakker inflation og vi snakker kriser, så er vi i en tid nu, hvor det virker som om, der er lidt flere, end der har været de tidligere år. Men sådan med dine briller på amerikansk politik og den amerikanske politiske historie, hvor usædvanligt er det så at stå i sådan en situation, hvor der er så mange kriser, og så står vi ud til at få et apparat, hvor det kan være svært at få ting igennem?
Jamen, nu vil jeg jo så gerne kunne sige til dig, at det er heldigvis ikke noget, vi har set før, men det er det ikke. Det har vi set før, og det er ikke ret mange år siden, vi så det sidst. Altså, netop fordi der er så langt nu mellem demokraterne og republikanerne, og at tonen er så fjendtlig, og de er så splittet, som de er, så kan de overhovedet ikke finde ud af at samarbejde. Og det har de ikke kunnet i mere end, hvad er der gået nu, en 10-12 år i hvert fald, hvor det har været sådan her. Det er blevet sådan i Washington nu, at medmindre du som parti, og det er jo den situation, der stadigvæk er tilfældet for Biden, at hvis man ikke som parti har både præsidentmagten, flertallet i senatet og flertallet i huset, hvis ikke det er tilfældet, jamen så kan du ikke få noget igennem. Har du flertallet hele vejen rundt, så kan du køre din egen ting, for så er du ikke afhængig af det andet parti. Men vi så for eksempel tilbage ved midtvejsvalget i 2010, hvor vi, som vi snakkede om før, Obama og demokraterne tabte flertallet i repræsentanternes hus, kongressen splittede, det hele gik i stå. Det er altså på det tidspunkt, hvor USA befinder sig på bunden af den store økonomiske krise, som hele finanskrisen ligesom satte gang i. Arbejdsløsheden var høj, armod var stort rundt omkring i staterne, altså de steder, altså sådan en by som Detroit var jo fuldstændig sendt i tårne, også på grund af bilindustriens kollaps osv. Alle de her ting og sager gjorde, at man som almindelige borgere kiggede i retning af det politiske apparat og sagde, er I elskværdige at hjælpe os? Vi har det rimelig stramt rundt omkring her i byerne og ude på landet. Gider I gøre noget, og helst hurtigt? Og der var svaret, der kom fra Capitol Hill, hvor kongressen ligger, et rungende nej. Det havde de ikke tænkt sig. Fordi det krævede jo, man samarbejdede, og det kunne de jo ikke blive enige om at gøre. Det betød, at de kongressamlinger, der var fra 2011 til 2013, og igen fra 2013 til 2015, det er to af de mest uproduktive kongressamlinger, der har været i nyere amerikansk historie. Og det er altså på et tidspunkt, hvor amerikanerne må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan få enderne til at mødes, fordi de mister deres arbejde og ikke kan betale deres regninger osv. Det er klart, når det sker, så opstår der også en eller anden form for utilfredshed, for nu at sige det mildt, med politikerne i kongressen. Altså,
det kan man godt forstå.
Det kan man godt forstå. Ja. Og altså, ganske længe har det jo været sådan, at de folkevalgte på Capitol Hill har bakset rundt med befolkningsopbakningstal på cirka 10%. Det svarer altså til, at kun hver tiende amerikaner synes, at kongresmedlemmerne kan være deres indsats bekendt. Jeg skal så sige, altså nu har jeg dækket amerikansk politik i over 10 år. Jeg har stadig til gode at møde nogle af dem, der udgør de 10%. Det plejer at være nærmest noget af, altså det eneste, man faktisk kan få amerikanerne til at enes om, det er, hvis man siger til dem, hvad synes I om jeres kongresspolitikere? Så ser de nærmest sol, måne og stjerner i bare raseri med det samme, fordi det er sådan, jamen, det er det, de synes har konsekvent har svigtet dem. Og det er den følelse, som reaktiveres lige om et øjeblik, når kongressen splitter.
Og Anders Sauner, du er ekspert på amerikansk politik, og vi taler sammen, fordi det er jo i dag her den 8. november, at amerikanerne de skal stemme til deres midtvejsvalg. Og det lyder på dig som om, at det er mere reglen, end det er undtagelsen, at den siddende præsidents parti mister flertallet i kongressen, altså i repræsentanternes hus og senatet, som udgør tilsammen kongressen. Det lyder som om, det er det, der plejer at ske. Hvordan kan det egentlig være, at det er sådan?
Det er som regel, fordi når der er gået 2 år ind i et præsidentskab, så er en del af de vælgere, som stemte på præsidenten, ved at være lidt desillusioneret og overtræerne ikke vokset ind i himlen. Samtidig med, at oppositionspartiet, det er så i talende stund det republikanske parti, har jo så brugt de forgangne 2 år på at mobilisere og pege fingre og sige, kan I se, hvordan det går helt af pommeren til med den nye præsident? Nu må vi vist hellere få USA tilbage på det, vi mener er rette spor. Kan I så være elskværdige at gå hen og stemme på os til midtvejsvalget? Så kan man sige, at i den aktuelle situation, så er sandheden jo også den, at ved et valg, uanset om det er et midtvejsvalg eller et præsidentvalg, så er demokraterne ofte dårligere stillet, end republikanerne ved angår det her med rent faktisk at få vælgerne til at gå hen og stemme. Og det er en faktor, som er meget anderledes end det, vi kender fra Danmark, fordi der er jo ikke nogen af os, det har der selv ikke været, når du har lavet programmer om folketingsvalget, vi lige har haft. Så kan jeg ikke forestille mig, at der har været noget af det, hvor der har været talt om, at nu må vi også se valgdeltagelsen. For den er som udgangspunkt høj i Danmark. Jeg ved godt, den faldt lidt ved det sidste folketingsvalg. Men grundlæggende så har vi jo heldigvis en god tradition for i Danmark. Når der er blevet skrevet valg, så gør vi vores borgerpligt og går hen og stemmer.
Ja, hvad ligger den på 2, 3, 4, 4?
Så ja, det er lidt højere end det, tror jeg faktisk. Okay. Men uanset hvad, så er det meget, meget højere, end der er tale om USA. Fordi der er problemstillingen netop den, at der er ret mange, der tænker, den her sofa, jeg sidder i, den er egentlig meget, 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 meget vanskelig for mig at komme op af, så jeg tror bare, jeg bliver siddende. Og så kommer de ikke hen og stemmer. Og ofte er det sådan, at det er demokraterne, der har svært ved at komme op af sofaen, end det er republikanerne. Altså, der er sådan en gammel one-liner, som er meget god også for lytterne at kende, hvor man på engelsk siger, Republicans fall in line, Democrats fall in love. Det vil sige, at grundlæggende er det nemmere for det republikanske partiapparat at få deres vælgere op af sofaen og hen og stemme, uanset om de så er begejstrede eller ej for den pågældende kandidat, de skal hen og stemme på. Men hvis det ligesom er partiets mand eller kvinde, så går de også hen og stemmer. Og der er demokraterne lidt anderledes indrettet, at de skal gerne lige nogle gange, altså de skal virkelig sådan være henrygte over den pågældende kandidat, eller virkelig synes, der er noget på spil. Og spørgsmålet er selvfølgelig derfor, hvor høj en valgdeltagelse kommer vi til at se i dag. Der var højere valgdeltagelse ved det sidste midtvejsvalg, der var i 2018, end der tidligere har været ved nogle af de foregående. Spørgsmålet er, om den tendens kommer til at gentage sig, fordi hvis ikke den gør det, så er det i hvert fald endnu sværere for demokraterne at få et godt midtvejsvalg, end det ser ud til i forvejen i dag. Men det er noget af det, som de bakser med. Det er det her med, at demokratiske vælgere, især også yngre vælgere, er sværere at aktivere.
Det bliver i hvert fald spændende. Det er i dag her den 8. november, at der er midtvejsvalg i USA, og det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver. Vi ved det jo af gode grunde, ikke? Men at du, det lyder ikke, Anders Agner, som om du er vitterlig optimistisk.
Ikke på Bidens vegne i hvert fald, og på demokraternes vegne. Det meste taler for, at repræsentanternes hus går til republikanerne. Det meste taler for, at senatet også går til republikanerne, og det meste taler for, at antallet af guvernørposter i USA bliver forøget fra 28 til 31, hvad angår republikanernes guvernørposter. Så det ligner, at det bliver en rigtig, rigtig skidt dag for demokraterne og for Joe Biden. Og så bliver han jo så det, som amerikanerne med et lidt usædvanligt udtryk kalder for a lame duck, oversat til dansk, en lam and. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor det udtryk det kommer fra, men det er ikke desto mindre på en eller anden fasong, så er det jo lidt illustrativt, fordi det er jo det, der er tilfældet. Han kommer ikke nogen vegne politisk herfra, og så sidder han egentlig bare ind til 2024 og kan, afhængig af om han så skal genvælges, eller om han stopper, håbe på bedre tider næste gang, at kongreskortene de bliver blandet.
Det bliver i så fald en lidt trist fødselsdag. Joe Biden han bliver 80 her den 20. november, så det er måske ikke den sjoveste oplevelse lige at have lige før. Men Anders Agner, vi skal også tale om noget af det, vil jeg sige, positive ved politik, fordi nu lyder det egentlig ret trist, når vi taler om det. Men vi skal også tale om det her med, at politikere, de kan jo bruge deres ord, de kan motivere, de kan inspirere. Mm. Og det er jo også det, som du har skrevet en bog om, De Største Taler hedder den, og den skal vi tale om. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om amerikansk politik, som vi døber tåen i anledning af, at det i dag er en dag, hvor at amerikanerne skal til stemmeurnerne. De skal stemme til deres midtvejsvalg for at finde ud af, hvilke politikere der skal være i USA's lovgivende forsamling, også kendt som USA's kongres, som består af repræsentanternes hus og senatet. Og det talte vi om lige før pausen her i Aftenklubben, fordi aftenens gæst er Anders Agner, der er ekspert i amerikansk politik og forfatter og chefredaktør på kongressen.com. Og Anders Agner, det talte vi om lige før pausen. Men det var også en lidt trist snak, eller sådan, det var lidt negativt i forhold til, at tallene peger på lige nu, at det er republikanerne, som kommer til at være i overtal, efter stemmerne er blevet talt op i det her lovgivende organ. Og fra det så kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om noget, der er lidt mere positivt, fordi noget af det, politikere kan, når de er bedst, det er jo det her med at holde taler, som kan inspirere og sætte tanker i gang. Og du er faktisk ude med en bog, der hedder De Største Taler, som er ude på hylderne nu, som man siger.
Simpelthen.
Ja, og tillykke med bogen igen.
Tak.
Vi har talt sammen flere gange om amerikanske præsidenter, fordi du er ekspert i amerikansk politik, og du har skrevet flere bøger, der handler om taler og præsidenter, blandt andet Kennedy, som du er rigtig glad for, ikke?
Jo.
Talen for en præsident, hvad er det, du synes er spændende ved den? Fordi der er jo rigtig mange aspekter af det at være præsident og med job, og hvad de får indført og ting og sager og alt det her. Men hvad repræsenterer talen for dig, når vi taler præsidenter?
Jamen, det den repræsenterede, vil jeg sige, for det har ændret sig de sidste par år, men det den kunne i mange år igennem den amerikanske historie, det var, at den kunne inspirere folk, der hørte den. Den kunne måske på en eller anden fasong være noget, som man samledes rundt om. Den kunne, afhængig af hvad det var for en situation, også nogle gange berolige folk. Og i det hele taget, så kunne den måske også være den, der indsporede til både deltagelse og til visioner. Det er sådan nogle af hovedoverskrifterne for, hvad præsidenttaler gennem tiden har kunnet bruges til. Og nogle af dem, der mestrede det, det er jo så også nogle af dem, jeg skriver om i bogen. Det er jo en Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, som du selv nævner, Ronald Reagan eller i nyere tid en Barack Obama. Men det, der også har ændret sig, det var så også en af grundene til, at jeg tænkte, at det var et godt tidspunkt måske at kigge på det her begreb med præsidenttaler og fortælle historien om nogle af de her store præsidenter og hvordan de gjorde det. Fordi det er som om, det er lidt af noget, der pludselig faktisk hører fortiden til. Ikke en fjern fortid, men dog fortiden til, fordi de er så splittet derovre i USA nu, at den måde, man som for eksempel man gjorde det under Roosevelt, talte til en samlet nation, når han holdt sin radiotaler under depressionen i 30'erne, så hørte hele landet efter. Det kan godt være, at ikke alle var enige, men alle hørte, hvad han sagde. Sådan er det jo ikke mere. Altså, i dag, hvis du har amerikanernes opmærksomhed som præsident, så er det højst halvdelen af befolkningens opmærksomhed, du har. Den anden halvdel, og det er det, der er det nye, og det, der er det bekymrende også. Den anden halvdel, for det første gider de ikke høre, hvad du siger. Og hvad er endnu mere bekymrende, det er, at de måske i nogle tilfælde ikke engang, i, nu her med Biden som eksempel, ikke engang synes, han er præsident. Altså, at de stadigvæk så tvivl om hans legitimitet, og derfor også så tvivl om hans legitimitet i forhold til hovedet tale som præsident. For hvis de slet ikke synes, han har vundet valget i 2020, så kigger de også på ham og siger, du er slet ikke præsident. Det er et problem, som man kan sige, grunden til, at de her taler, når jeg siger, hvad de repræsenterede, så er det jo netop fordi, du kommer ikke til i slutningen af 2022 at se præsidenttaler have den effekt, som de havde, da Kennedy i begyndelsen af 60'erne pegede op på månen og sagde, der skal vi op. Eller ligesom Reagan i 87 stod foran Berlinmuren og sagde, kan du så rive den ned, Gorbachev? Eller ligesom da Obama fik flertallet af amerikanere til at stå og råbe yes, we can i 2008. Det kommer ikke til at ske mere. Og det er sådan set, uanset om det er en demokrat eller en republikaner, så er der ikke rigtig den her lyst til at høre, hvad hinanden siger mere. Og den her, jeg vil sige, mistænkeliggørelse, som især Trump har stået for i forhold til, hvad der skete i 2020, og hele den her løgn, han har turneret rundt med om valgsvindel osv., den har altså fået så godt fat i de forvejen splittede USA. Så selv for nylig, hvis du tager et eksempel her, der er, hvad er det, et par måneder siden, nu halvanden måned siden, da Joe Biden, han stillede sig op, holdt en tale i Philadelphia. Og hvorfor er Philadelphia lige vigtigt at nævne her? Det er fordi, det var her, det amerikanske demokrati har sit udgangspunkt. Det er her, de første præsidenter styrede USA fra. Det er her, de her dokumenter, som nærmest er det, der lægger kimen til hele det amerikanske demokratiske system. Det er her, de er skrevet. Joe Biden stiller sig op som amerikansk præsident, holder en tale lige netop her på det helligste sted i den demokratiske historie i USA, og siger, kære landsmænd, vores demokrati er presset, vores demokrati er truet, vi skal værne om det her, fordi ellers så ender det med, at det går til grunde. Altså punkt 1, det skulle gerne få alarmklokkerne til at ringe hos de fleste, der hører det, men punkt 2, det burde også være noget, som man egentlig godt kunne enes om på tværs af partiskel, ligesom at sige, ja, okay, godt være vi uenige om mangt og meget, men at vi skal passe på vores demokrati, og vi skal værne om vores demokratiske styreform osv., det kan vi alle sammen enes om. Det kunne de ikke. Altså, med det samme, da Biden havde holdt den her tale, altså for det første, mens han står og taler, er der en eller anden af hans modstandere, som står og råber nogle meget lidt pæne ting, som i hvert fald ikke tåler gengivelse i et pænt program som Aftenklubben, i en eller anden megafon. Og det var sådan ret mange gange, og det var også det var noget, der sådan generede Biden. Også i, altså, du ved, hvis man skal holde en taler, og samtidig en, der står og taler eller råber af dig, så er det sådan noget, der forstyrrer dit flow en lille smule, for at sige det mildt.
Mangel på respekt og forstyrrende og alt det der.
Lige præcis, ikke? Samtidig med, at lige snart manden var gået af talerstolen, så gik demokraterne til modangreb, hvor republikanerne til modangreb og sagde, prøv en gang, du polariserer, du splitter, og sådan, hvor man siger, ej, det synes man vel egentlig ikke helt er tilfældet. Altså, en amerikansk præsident, der siger, hey, vi skal lige huske at passe på demokratiet, hvis det bliver tolket splittende, så fortæller det også noget om, at der er noget, der ikke helt er i vatter i USA i øjeblikket, og noget, der dermed også vidner om, at den samlende effekt, som en præsident og en præsidents tale før i tiden har været, sådan er det ikke mere. Og det er et problem, fordi netop nogle af de her eksempler, som jeg også har fortalt om i bogen, altså, nu snakker vi om depressionen i 30'erne før, altså Franklin Roosevelt holdt i løbet af sit præsidentskab de her fireside chats, kaldte man dem. Så ligesom vi to sidder og taler sammen i radioen nu her, så gjorde Roosevelt det samme med amerikanerne. Han sad så bare alene, og så havde man så, man kaldte det fireside chats, fordi man skulle få indtrykket af, at præsidenten sad ved sin kamin, og så, så ville han ellers sidde og tale. Ikke sådan, sådan højt og formelt, og sådan, bare sådan stille og roligt sidde og lige sådan sludre lidt med den amerikanske befolkning og sige, nu skal I høre, hvad der foregår.
Altså ude i radioen eller ude i fjernsynet?
Ja, nej, ude i radioen. Okay. På det tidspunkt havde man jo ikke fjernsyn, så der er radio, hvor han så bare, og amerikanerne havde så radioerne stående i deres køkkener eller i deres stuer og så videre. Og Roosevelt, han gjorde det her hele vejen igennem sit præsidentskab. Fokus på, da Roosevelt kommer til, så er der depression i USA, arbejdsløsheden er tårnhøj, økonomien har det helt af pommeren til. Og det er så, Roosevelt, han begynder at holde de her taler. Første gang, der han kun været præsident 8 dage, han siger simpelthen, prøv en gang. Nu fortæller jeg lidt om, hvad der foregår. I første gang, nu skal vi lige snakke lidt om, hvad der sker med bankerne. Så skal jeg fortælle jer lidt om, hvad jeg har tænkt mig at gøre med andre ting, jeg sagde. Og han gjorde det her løbende. Og de her taler, den dag i dag snakker man om, at de var med til at tale USA og tale amerikanerne igennem krisen, fordi Roosevelt på en eller anden façon forknyttede følelsen af, at der er et fællesskab mellem ham, altså mellem præsidenten og befolkningen. Han ligesom siger til dem, mine venner, det sagde han næsten altid, når han startede sin taler, my friends, og så gik han ellers videre derfra, ikke? Men netop ved at tale den her måde over for vælgerne, over for amerikanerne, så gjorde det også, at tænkte, så skal vi nok klare den. Vi er sammen om det her, præsidenten, og også vi er sammen om det her. Den mest lyttede fireside chat, han holdt, det var 2 dage efter, at japanerne bombede Pearl Harbor i december 1941. 62 millioner amerikanere hørte talen. Husk lige på, igen, hvor mange havde radio dengang, og hvor mange amerikanere boede der, eller var der dengang i sammenlignet med, hvor mange flere der er i dag. Så kan du snakke om, at du taler til en hel nation. Altså for det første, 62 millioner vil aldrig nogensinde høre noget, en præsident sagde i dag, uanset om det så er Trump eller Biden, eller hvem det nu var. For det andet, så må jeg også bare sige, den samlende effekt og den helende effekt, det havde, at man ligesom talte til hele landet, det er jo forsvundet. Det er problematisk. Så kan man sige, den anden del, det er det der med inspirationen for talerne. Det er jo sådan noget, som Kennedy var fremragende til, ikke? Altså...
Jamen, og det, jeg tænker, vi vender tilbage til det. Men i forhold til det her med splittelsen, det her med, at taler på samme måde ikke fungerer, fordi vi er i et mere splittet samfund. Der er bare nysgerrig. Hvor tror du, det kommer fra, at der er det i USA? Der er en splittelse, hvor at halvdelen ikke lytter efter, hvad den største leder i landet siger. Altså, hvor tror du, den tvivl eller den ikke lyst til at respektere ledere kommer fra?
Jamen, det er jo noget, der er ret nyt, fordi uenigheden har jo været der altid. Altså, helt fra at de startede, har der jo været uenigheder på tværs af politiske opfattelser osv. Altså, det er jo også derfor, man har set præsidentskifter for tid til anden, ikke? At selv når præsidenter, der har søgt genvalg, så er blevet sat fra bestillingen, så er det jo så også udtryk for utilfredshed, eller flere vil noget andet i en anden retning. Så der har altid været uenigheder og splittelse i USA, og uenigheder om store og små ting. Men det nye, og det er det, der er bekymrende, det nye, det er det her med, at der er sådan, den der grundlæggende sådan, manglende sådan, respekt for embedet. Altså, det har altid været sådan, så man kunne være uenig med den pågældende præsident, men man på en eller anden façon respekterede, at han på en eller anden façon repræsenterede præsidentskabet. Og hvis ikke man i hvert fald havde respekt for andet, så havde man respekt for det. Sådan er det ikke mere. Altså, og det er jo det, der er det nye, og det der er det bekymrende. Og noget af det, må man sige, det er altså direkte noget, som kan spores tilbage til den måde, Trump han har kommunikeret, ikke mindst omkring 2020-valgkampen, fordi Trump tabte valg ret klart. Det er der sådan set ikke rigtig nogen grund til at diskutere. Det er sådan, det er. Trump tabte til Joe Biden, punktum. Trump har bare ikke rigtig sådan for alvor ville acceptere det, og tværtimod så har han dyrket den her løgn om, at der var valgsvindel. Det kan vi lige sige til lytterne. Det var der ikke. Men det har han stadig fastholdt helt ind til dags dato. Han sagde, jamen prøv at høre, det blev stjålet for mig. Det gjorde det ikke, men det siger han. Og det problematiske det er, at det er ikke bare et par enkelte sølvpapirshatte, som tror på den løgn. Det er millioner af amerikanere, der er med på den her. Inklusiv en masse af de mennesker, der er på valg til dagens midtvejsvalg, tror eller bakker op om Trumps løgn, eller har i hvert fald ikke taget afstand fra den. Og det vil sige, at når der er så mange mennesker, som så derfor mener, at Trump stadigvæk er den formelle eller retmæssige præsident, så mister en del af præsidentskabet også både legitimitet og autoritet. Det er noget skidt. Det er noget rigtig skidt. Fordi det har aldrig været sådan tidligere, at folk har sådan stået bagefter et valg er overstået. De kan have været sure, skuffede osv., men det plejer som regel at være sådan, at man respekterer afgørelsen. Altså det tætteste, vel i virkeligheden, vi har været på noget, hvor det kunne være gået rigtig galt, det var i år 2000, som jo var valget mellem demokraternes daværende vicepræsident Al Gore, og så den republikanske guvernør nede fra Texas, George W. Bush. Et utroligt tæt præsidentvalg, som bliver afgjort efter talrige omtællinger nede i Florida, så ender det med, at højesteret, den amerikanske højesteret, går ind og siger, med stemmetallet 5-4, siger et spinkelt flertal i højesteret, så stopper vi. ikke mere genoptælling nu. Nu er det færdigt, og det betød så også, at den omtælling, som var gældende, det var den, hvor George Bush knebent havde slået Al Gore. Så blev han præsident. Det, der så skete, det var jo så, at Al Gore, han gik på fjernsynet straks efter, og så sagde han, selvom jeg er uenig i den beslutning, Højesteret har truffet, så respekterer jeg den. Og jeg ønsker præsident Bush held og lykke, og ønsker ham alt muligt succes, fordi at succes for ham er succes for vores land osv. Tænk en gang, hvis Trump havde gjort det samme. Det gjorde han bare, ikke? Og fordi han gjorde det stik modsat af Al Gore, så står man altså også nu i det her moras, både i forhold til det midtvejsvalg, der finder sted i dag, det præsidentvalg, som skal, eller den valgkamp, som skal i gang her lige om et par dage, når midtvejsvalget er formelt overstået. Og så er det lige pludselig, at vi står i den her situation, hvor at, en del af en præsidenttale-effekt er, hvis ikke forsvundet, så i hvert fald kraftigt forringet.
Det synes jeg er ret vildt, at situationen dengang med Al Gore og Bush, at grunden til, det ikke endte, som det er endt nu med, med Trump, er fordi, at han ligesom anerkendte Al Gore, at han respekterede embedet så meget, at han ligesom sagde, han satte ikke spørgsmålstegn ved præmissen for beslutningen.
Nej, men sagde bare, prøv, jeg er ikke enig, men jeg respekterer det. Ja. Og nu slutter det. Nu skal jeg hjem til Tennessee og sliksårene, og Bush er landets nye leder, og selvfølgelig er jeg der også, når han bliver indsat som præsident, fordi der er jeg afgående vicepræsident. Selvfølgelig er der, når han træder til. Det var Trump jo heller ikke. Altså, Trump var der jo ikke, da Biden blev taget ned. Altså, der var han fløjet til Mar-a-Lago i Florida nogle timer tidligere, det var hans vicepræsident Mike Pence, der var der. Det er altså heller ikke hverdagskost, Daniel. Altså, nu skal vi ikke blive historietime i øvrigt her i Aftenklubben, men normalt så er det altså sådan, så en del af den magtfulde, eller fredelige magtoverdragelse, du har i USA, hvad angår præsidenter og præsidentvalg, det er jo netop også det her med, at man som afgående præsident giver depeschen videre til den indgående, uanset om man så har været rygende uenige, og man har været modstandere i præsidentvalgkampen. Hvis man har været siddende præsident, der har søgt genvalg, og man har tabt, så har man stadigvæk siddet der lige ved siden af den nye præsident, som har været din modstander i valgkampen, så har det stadig været sådan, som man har siddet der. Altså et af de mest fantastiske eksempler på det her, dengang tilbage ved præsidentvalget 1976, hvor Gerald Ford, ham som havde benådet Richard Nixon efter Watergate-skandalen, han søgte at blive valgt ved valget i 1976. Han tabte kneben til demokraternes kandidat, der hed Jimmy Carter. Den 20. januar 1977, da Jimmy Carter han så blev taget ed og skulle holde sin indsættelsestale. Ved du, hvad det første, han gjorde var? Mm. Han bad folk om at rejse og klappe af Gerald Ford. Takkede ham. Det var det allerførste også, han gjorde i sin tale. Det var at takke ham for den store indsats, han havde gjort som præsident, og takkede ham for, hvordan han havde arbejdet med at hele en splittet nation efter Watergate. Prøv lige at lade den synke ind 2 sekunder i forhold til, hvor vi så er her i 2022. Prøv at tænk, Trump var der ikke, da Biden blev indsat. Han var taget til Mar-a-Lago. Han ville stadig ikke anerkende valgresultatet. Det vil han stadigvæk ikke gøre. Og i mellemtiden så er det hele så bare gået for slemt til værre i forhold til tilliden til demokratiske institutioner.
Vi startede, Anders Agner, med at tale om midtvejsvalget. Det blev lidt trist snak nærmest i forhold til fremtidsudsigterne i USA. Nå, det er fint. Og nu taler vi om de store taler, og er også kommet ind i en blindgyde af, at jamen, tilliden til politikere i USA er heller ikke særlig stor, og tilliden til demokratiet og præsidentembedet er heller ikke så stort. Så altså, det går ned ad bakke for den positive snak her i Aftenklubben, vil jeg lige sige.
Ja, men jeg vil sige, vi må lige her til sidst finde gode historier frem fra den gang, hvor det gik lidt bedre, men det går ikke så godt dårligt i øjeblikket.
Ja. Altså, men jeg er nysgerrig på, hvor er pladsen så for talerne i dag? Hvis du siger, at hvis der er en splittet nation i USA, og det der med at have taler, er ikke, hvad det har været, så hvad er de store politiske talers rolle i 2022 så?
Jamen, i nogle af tilfældene, så tror jeg faktisk, det vigtigste, man kan, det er måske netop i en tid, hvor at det ser lidt dystert ud. Så er det, hvis man skal, hvad det han siger, Harvey Dent i Batman-filmen, at natten er mørkest lige en daggry. Ja. Og hvis man gerne vil have, at det snart skal blive daggry, for det er godt nok lidt dystert og lidt mørkt, som det ser ud over lige nu, så er det måske netop det der med at huske selv på, at det ikke er så længe siden, at det var godt. at der er stadigvæk håb, det er stadigvæk muligt at dreje det rundt en gang til, men fordi jeg tror faktisk også, selvom det går den forkerte vej på mange punkter derovre i øjeblikket, så er det stadig grundlæggende, det synes jeg egentlig også var det, jeg stødte ind i, da jeg skrev bogen, og når jeg talte med nogle af de her præsidenters taleskrivere. Altså grundlæggende er det jo sådan, at amerikanerne vil faktisk egentlig helst gerne inspireres. Altså de har det faktisk bedst, når de har en præsident, der inspirerer dem. Uanset om det er Kennedy, eller om det er Reagan, eller hvem det er, om det er en demokrat eller en republikaner. Men de har det egentlig bedst, når de er inspireret, når de tror på morgendagen, og de tænker, at det skal nok gå osv. Så der kan man sige, hvis man så netop... Altså historien er jo også til for, at vi skal lære af den. Og det er måske noget af det i øjeblikket også nu, vi har meget godt af, det er lige at kigge på, hvordan har det været? Og måske tænke sådan lidt, det kan godt være, at alt ikke nødvendigvis var bedre i gamle dage, men det her var dog bedre. Altså, det var dog bedre dengang, hvor der var en grundlæggende respekt for præsidentembedet, uanset om man så var enig eller uenig med den politik, der blev ført. Men der var dog en respekt for embedet. Der blev lyttet, når præsidenten talte, og der blev ikke sået tvivl om legitimiteten. Der skal jo komme et ønske om, at det skal komme tilbage. Det skal jo egentlig komme fra begge sider. Jeg tror egentlig stadig, det ønske er der. Der er bare nogen, der på den tidspunkt bliver nødt til ligesom at sætte handling bag ordene og sige, nu er vi altså også godt derhen. Altså nu må det stoppe den her splittende stil, fordi det går, altså det går jo den gale retning altså, på mange punkter. Så det er måske noget af det, som man kan bruge de her taler til, og nogle af de her historier til, også med dem, jeg har skrevet om i bogen, fordi det er nogle fede historier. Det er nogle fantastiske taler. Altså tænk engang, det er one-liner. Du kender dem, jeg kender dem, lytterne kender dem, altså Kennedy med ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, eller Reagan med Mr. Gorbachev, tear down this wall, eller Obama med yes we can, eller Kennedy, der siger, vi skal op til månen, hvorefter han så siger, vi gør det ikke, fordi det er let, vi gør det, fordi det er svært. Altså det er også bare sådan nogle one-liner, nogle budskaber, som er tidløse, og så kan man sige, visioner er forhåbentlig stadigvæk ikke gået helt af mode, heller i 2022, uanset om man er demokrat eller republikaner, så må det vel stadig være sådan, så visioner egentlig er en god ting. Og der kan det måske være meget godt i de her tider, hvor det sådan nogle gange ser lidt bøvlet ud med amerikanske briller, at lige minde sig selv om, at de kan godt. De har kunnet det måske nærmest bedre end mange andre gennem tiden, og det er ikke så længe siden, de stadig var rigtig gode til det. Så det var måske en idé, at de vendte tilbage til det.
I den her bog, der går du tæt på de 7 vigtigste præsidenter i nyere tid, og så fortæller ud fra, du går i kød på dem, ikke? Men også, at du beskriver nogle af talerne, og vi taler blandt andet om, som du selv nævner, Roosevelt, Nixon, Reagan, Obama, Clinton og selvfølgelig John F. Kennedy. Hvorfor er det, eller ikke hvorfor, men er der en tale her, som du tænker nærmest fortjener mere opmærksomhed? Nu nævner du nogle meget ikoniske udtryk, citater, ikke? Men er der nogle af de her taler, som du tænker, det er en, som man måske ikke kender så godt? Eller udtryk, man måske ikke kender så godt, som man tænker, det er meget fint lige at få understreget. Den her, den eksisterer faktisk også. Den er måske ikke lige så kendt som Yes, we can, og så videre, ikke?
Jamen, jeg synes faktisk, at noget af det, jeg i hvert fald undervejs, da jeg skrev bogen, fordi det er rigtigt, som du siger, der er nogle af dem, vi alle sammen kender. Kennedy, Reagan, Obama osv. Jeg kan huske, jeg synes, det var interessant med ham, som var præsident i en periode fra 1989 til 93, George Herbert Walker Bush, altså Bush senior. Han er præsident på et tidspunkt, hvor at den kolde krig slutter, Berlinmuren falder, Tyskland genforenes, og man står pludselig i en helt ny verdenssituation. Og på det tidspunkt, da han er præsident, der er han altså godt bevidst om, det er en mand, der virkelig kender internationale forhold, også fra både, han har været vicepræsident i 8 år, og han har haft mange andre vigtige udenrigsposter. Så han ved godt, hvor meget det betyder, hvad en amerikansk præsident siger. Og derfor så er han også ekstremt påpasselig med, hvad han siger, og hvordan han siger det. Altså, giv dig eksemplet. Den dag, da Berlinmuren er faldet, og hele verden jo er på den anden ende i begejstring over, at det her er sket, så sidder han helt stille og roligt. Og der er en af journalisterne, der på et tidspunkt siger til ham sådan lidt, hvorfor er du ikke mere, hvorfor fejrer du det ikke, og hvorfor kan vi ikke se en større grad af glæde hos dig? Hvorefter han så siger sådan, well, I'm not a very emotional guy. Altså, ikke nogen særlig sådan følelsesladet type, altså. Og det var han for det første. men han vidste bare også, hvor skrøbelig situationen var, og hvor vigtigt det var, at han virkelig holdt balancen, og ikke pludselig begyndte at sige, det er fantastisk det her, det er det ultimative bevis på alt muligt osv. Hele tiden afmålet, og man kan sige, jeg talte med en af hans taleskrivere, ham der hedder Kurt Smith, til bogen, og han fortalte mig en ting, hvor jeg simpelthen måtte spørge ham, hørte jeg rigtigt første gang, han fortalte mig det. Han fortalte Kurt, at da de startede ham og hans taleskriverkollega med at arbejde for Bush i Det Hvide Hus, så havde de dagen efter Bush var indsat som præsident, så havde Bush snakket med dem, og så havde han sagt til dem, nu skal I høre engang, en af de vigtigste ting, jeg siger til jer nu, i forhold til måden, I skal skrive taler på, når I skriver mine taler, så må I ikke bruge ordet jeg, for det handler ikke om mig. Igen, forestil dig lige, hvis Trump havde sagt det samme til sine taleskriver. Det er svært at se for sig, ikke? Eller for den til at skylde andre præsidenter, fordi ja. Selvfølgelig handler det også om præsidenten. Men Bush var simpelthen af den grundlæggende beskidende opfattelse, det handlede ikke om ham, så de måtte ikke bruge ordet jeg. Og det synes jeg er interessant. Altså det der igen, apropos, hvis noget tidligere, med respekten for embedet, at det nogle gange også er noget, altså så langt ind i kommunikationen selv, og plus, altså igen, nu snakker vi også om den fredelige magtoverdragelse. Det er en af de bedste skrivelser, der overhovedet er lavet af en amerikansk præsident. Den er ret kort. Det er George H.W. Bush. Jeg har også teksten i bogen, så folk kan gå ind og finde den bagefter, hvis de har lyst til at læse bogen. Bush, det allersidste han gør som afgående præsident den dag Bill Clinton skal overtage embedet fra ham, det er, at han sætter sig ved sit skrivebord inde i det ovale kontor og skriver en lille note til Bill Clinton. Lille sådan pøj-pøj med din nye rolle. Husk på her, Daniel. Clinton har altså besejret Bush, der eller søgte genvalg. Bush havde ikke regnet med, at han skulle kun være præsident i en periode. Det bliver så altså udgangspunktet. I den her note, han så ligger til Clinton, skriver han så, jamen, kære Bill, og tillykke med det, og så videre, og hvordan det her kommer til at gå, og bla bla, og så skriver han så til sidst, din succes som præsident er lige med vores succes som nation. Jeg kommer til virkelig at hæppe på dig med alt, hvad jeg har. Det er altså næsten sådan, at jeg stadig kan mærke min arme for gåsehud, fordi det er statsmandskab. Uanset om man er demokrat eller republikan, det er statsmandskab. Det er sådan, det skal gøres. Det er måden, man giver depression videre. Det er sådan, man er en god taber. Det er sådan, man varetager patriotisme og nationens ved og vel. Og det må man sige, Bush senior en af de allerbedste til det her. Så kan man sige, så er der andre præsidenter, som måske, altså, jeg synes jo for eksempel, at det er meget sket at se i hvert fald med en af de præsidenter, som ellers også jo hyldes for sine store talegaver, men den præsidenttale, som Ted Sorensen, John F. Kennedys taleskriver, han i sin tid sagde til mig, da jeg interviewede ham kort inden han døde tilbage i 2010, synes var den bedste, han havde skrevet. Det var altså ikke hverken indsættelsestalen med Ask Not-citatet, det var heller ikke Ich bin ein Berliner-talen eller Månetalen, nej. Det var en tale, som John F. Kennedy holdt den 10. juni 1963 på American University i Washington, hvor han snakker om fred. Og det, han siger i talen, det er helt enestående, det er, han siger, at den type fred, han gerne vil sikre som amerikansk præsident, det er, som han siger, ikke bare fred i vor tid, men fred i alle tider. Og det, han så siger til allersidst, det er, han siger, fordi det handler dybest set om, at man har været tæt på at ende i 3. verdenskrig med atomvåben efteråret forinden under Kuba-krisen, hvor man virkelig har været op og toppes med Sovjetunionen. Og det Kennedy siger til sig, der må være en måde, vi kan sammen eksistere. Der må være en eller anden måde, vi kan enes om at være uenige, og som han så siger til sidst, fordi dybest set så er udgangspunktet for vores liv det samme. Vi ønsker alle sammen, hvad der er bedst for vores børn. Vi bor alle sammen på den her lille planet, og vi skal alle sammen herfra igen en dag. Det er altså, det er sådan en af de der taler, det er sjældent, man med politiske taler, og i øvrigt også sjældent med præsidenttaler, men det er sjældent, man kan kigge på taler, og næsten en til en kunne holde dem med samme relevans her næsten 60 år efter. Og det er jo tilfældet med fredstalen. Og det er sådan nogle af de der ting, hvor jeg sådan, i hvert fald undervejs, mens jeg har lavet bogen her, tænker sådan, det er meget fedt. Mm. Det er meget fedt, at der virkelig er nogle af de her, hvor det ikke bare er en god tale efter datidens udgangspunkt, Men det er næsten, altså, det kan godt være, at jeg bliver lidt rørstrømsk, men så er det næsten sådan, at jeg synes, det begynder at nærme sig kunst. Altså, at man ved at tænke sådan, okay, det her, det er godt nok godt håndværk. Og det må man sige, det var det. Altså, sådan en tale, som altså, stadigvæk har et budskab, som er universelt og relevant, og som i øvrigt lige så godt kunne være holdt af en republikaner, som er en demokrat, så har man skrevet en god tale.
Og det er i hvert fald noget, der inspirerer både snakken her, men også bare at dykke ned i de her taler, som har haft betydning, og som stadigvæk jeg kan inspirere. Også især nu her, hvor der er midtvejsvalg, og man måske har brug for lidt
opmuntring.
Lidt opmuntring, ja. Bogen den hedder De Største Taler, Anders Agner Pedersen. Du skal have tak for din tid, og så vil jeg ønske dig jeg har lyst til at sige rigtig god valgkamp. held og lykke med det hele i hvert fald, og jeg glæder mig til, at vi skal tale sammen, når der er nogle nye vinde, der kommer ind i forhold til amerikansk politik.
Altid en fornøjelse, Daniel. Tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.